Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. 8 ученици и еден чувар убиени во пукање во училиште во Белград. Актуелниот амбасадор на САД во Србија и поранишниот во земјава Кристофер Хил вели дека местото на Македонија е во Европската Унија. Со дезинформации, непрофесионализам до недоверба во медиумите. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Осум ученици и еден чувар се убиени во пукање во основното училиште Владислав Рибникар во центарот на Белград. Ранети се 6 деца и еден наставник на кој ми укажа на помош во ургентниот центар. Деталите во продолжение. Во училишниот двор е пронајден и уапсен 14-годишен ученик, кој е осумничен дека го извршил делото, соопшти Српското министерство за внатрешни работи без да ги прецизира мотивите на пукањето. Полицијата се уште на терен и интензивно работи на расветлување на сите факти и околности кои довеле до оваа трагедија, се вели во соопштението на Српското министерство за внатрешни работи. Во врска со пукањето што се случи во 8 часот и 40 минути, МВР претходно соопшти дека ученикот седмо одделение испукал неколку куршуми од пиштолот на неговиот татко кон учениците и обезбедувањето на училиштето. Сите ученици кои биле во училиштето се евакуирани преку споредниот влез во зградата, а од утрово се блокирани сите улици околу училиштето. Голем број амбулантни возила кои беа паркирани си заминаа додека се изнесуваа телата на загинатите. Директорката на клиничкиот центар на Србија изјави дека со прострелни рани во ургентниот центар биле примени тројца ученици на возраст од околу 13 години и еден наставник. Сите се во операционите сали. Еден ученик е префрлен во операциона сала со тешки прострелни рани во градниот куш и главата. Еден ученик има прострелна рана на левата нога. Ученикот се здобил со рана во стомакот и двете раце, додека наставникот е ранет во стомакот и двете раце, изјавија од ургентниот центар. Директорот на клиниката во Тиршова Синиша Дучик пак за радиотелевизија на Србија изјави дека во таа институција биле префрлени три деца од училиштето. Застрелани се две 13-годишни момчиња и едно девојче. Двете момчиња се стабилни, се работи за прострелни рани на долните екстремитети, додека девојчето има повреда на глава и е во операциона сала, рече Дучич. Министерството за внатрешни работи ги повика родителите на учениците кои се уште не контактирале со нивните деца да се пријават во полициската станица во Врачар. Председателот на Општина Врачар, каде што се наоѓа училиштето, Милан Неделковиќ, изјави дека ученикот донел пиштол во ранецот и дека пукањето се случило во ходникот на училиштето. Тој рече дека училиштето има безбедносни камери, но нема детектори за метал. Децата се под стрес, вакво ништо не е забележено во историјата на белградските училишта, изјави Неделковиќ. Беше страшно, изјави за новинарите 14-годишен ученик откако беше изнесен од училиштето. Бидејќи имавме физичко образование, јас бев долу и слушнав континуирано пукање, не беше само еден истрел, вели ученичката која пред училиштето ја пречекала незината мајка. Имаше мал простор до салата и сите се стиснавме, не знам колку време поминавме таму, а потоа не префрлија во салата каде што беше побезбедно и потоа излеговме надвор, рече таа. На местото на настанот излегува министерот за образование и министерката за здравство. Сите релевантни информации во врска со трагедијата и околностите под кои се случи, ке ги соопшти Министерството за внатрешни, а надлежните здравствени институции ке соопштат за состојбата на повредените, соопшти Министерството за образование. Синдикатот на просветните работници на Србија побара итно да се вклучи Министерството за образование во објавувањето на валидни информации за пукањето. Веќе не можат да ни помогнат ниту измените на законите, ниту новите подзаконски акти, туку нулта толеранција за насилни форми на однесување и од деца и од возрастни и контрола на оружјето, рече председателката на синдикатот Јасна Јанковиќ. Како што се наведува, трагедијата во основното училиште е доказ дека живееме во услови на екстремно насилство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Актуелниот амбасадор на САД во Србија и поранишниот во земјава Кристофер Хил вели дека местото на Северна Македонија е во Европската Унија и дека процесот за остварување на таа цел е одговорност на политичките лидери тука. Според него, отворените прашања во регионот треба да се решаваат на мирен начин, бидејќи последиците ги чувствуваат сите други. Марија Тумановска.
Пораки за поголема соработка меѓу земјите од Западен Балкан, потреба од справување со корупцијата и водење подобри економски политики испрати Кристофер Хил, актуелниот американски амбасадор во Србија и поранешен амбасадор во нашата држава. На конференцијата за регионални безбедносни предизвици и неодамнешни случувања во земјите од Западен Балкан, организирана од Председателскиот центар за политичко образование, Хил одговараше на прашања на студентите на алумни школата за политики. Како добар познавач на состојбите во регионот, зборуваше за диалогот Косово-Србија, укажувајќи на тоа дека евентуалното продолжување на тензиите ќе бидат штетни за целиот регион. Истакна дека диалогот е тежок процес и, како што рече, тонот меѓу сегнатите страни не му се допаѓа. Сепак ги поздрави напорите на медиаторите и порача дека двете страни мора да продолжат да разговараат.
Harmful to the whole region.
Мислам дека овие тензии и конфликтот влијаат врз сите земји во регионот и она што би сакал да видаме некакво подобрување или барем намалување на тензиите. Сметам дека Отворен Балкан е нешто позитивно што може да даде резултати, рече Хил. Токму иницијативата Отворен Балкан, но и други слични регионални иницијативи кои треба да ја подобрат соработката меѓу регионалните земји, ги истакна како исклучително важни. Иако некои зборуваат дека Отворен Балкан и други иницијативи се некаква завера, нема докази за таков пристап, вели американскиот амбасадор. Дел од студентите кои се разочарани од економските перспективи во земјата го прашаа Хил како да останат тука во земја во која владее корупцијата и криминалот, а довербата во правосудниот систем е на рекордно ниско ниво. Хил вели дека на владата и требаат подобри економски политики, а за справување со корупцијата добри институции.
Nothing is worse than corruption. So try to do something about it.
Нема ништо полошо од корупцијата. Земја која има проблем со корупцијата всушност има лоши институции. Обидете се да направите нешто за тоа, но работете на институциите. Изберете добри луѓе наспроти лоши, вели американскиот дипломат. Тој уште еднаш ја повтори поддршката на САД за македонските евроинтеграции, иако не сакаше да го коментира неприфаќањето на некои политички партии да гласаат за уставни измени за да се деблокира влезот на Северна Македонија во Европската Унија.
This is something, you know, your own political process is going to work out.
Ова е нешто што вашите политички лидери ќе го решат, но би сакал да ја видам Македонија во Европската Унија. Тоа е најдобрата работа за оваа држава и јас нема да ви кажам како да го направите тоа или како да се справите со луѓето кои не се согласуваат со процесите. Но сакам да ја видам Македонија во Европската Унија, порача Хил. Тој меѓу другото се осврна и на засиленото руско влијание на Балканот. Категоричен е дека актуелното руско лидерство ја однесе, како што рече, цивилизацијата во шумата и порача дека Соединетите држави и нејзините сојузници не смеат да дозволат војната да продолжи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија новинарите не работат во непријателско обкружување, но поради дезинформациите и недостигот на професионализам опаѓа довербата на јавноста во нив, што ги изложува независните медиуми на закани и напади, наведува во својот извештај Репортери без граници. Годинава има скок во рангирањето, но тоа не треба да не залажува, велат од новинарските организации. Пелагија Стојанчова.
Северна Македонија се враќа во групата на земји во кои има задоволителна слобода на медиумите. Организацијата Репортери без граници годинава ја рангира на 38-то место од вкупно 180 земји во светот, според глобалниот индекс за слобода на медиумите. Тоа е скок од 19 места во однос на 2022 и напредок од 52 места во споредба од пред две години. Годинишниот резултат е најдобар во последните 15 години. Земјава подобро рангирана била во 2009-та, кога била на 34-то место. Од тогаш се забележува пат и земјата спаѓаше во групата со проблематична или лоша состојба на медиумите. Но и покрај напредокот, во извештајот се наведува дека новинарите неретко се соочуваат со политички и економски притисок, а дека двете најголеми партии, таа на власт и таа во опозиција, си створиле паралелни медиумски системи. Има скок, но ако се загледаме подлабински во параметрите, има посериозни проблеми, вели Павле Беловски, преседател на Синдикатот на новинари и медиумски работници. работници. Тој ги нотира лошата социоекономска сигурност на новинарите и медиумските работници, лагите, дезинформациите, а синдикатот укажува и на нови состојби.
Тоа е политизирање на медиумите, односно ако порано имавме политичко влијание во медиумите, сега веќе имаме и партиски медиуми.
Рече Беловски на карводарителски настан за одбележување на светскиот ден на медиумите. Според Репортери без граници, Северна Македонија годинова е најдобро позиционирана во регионот на Западен Балкан. Најлошо позиционирани пак се Србија и Албанија. Репортери без граници во извештаат за Северна Македонија наведуваат дека иако новинарите не работат во непријателско обкружување, раширените дезинформации и недостигот на професионализам придонесуваат за опаѓање на довербата на општеството во медиумите, што пак ги изложува независните медиуми на закани и напади. Продолжува и тенденцијата владините функционери да имаат лоши и понижувачки ставови кон новинарите, се наведува во извештаат. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Младен Чадиковски вели дека сега има повеќе слобода на говорот пред десетина години, но дека се уште таа е ограничена. По доброто рангирање според Репортери без граници, според Чадиковски, се должи на тоа што после долго инсистирање, сега медиумските работници имат статус на службени лица и што се намалија казните за новинари за клевети и навреда.
Но и тој извештај не треба да не залажува, не треба да мислиме дека сме задоволни со тоа. Мора да работиме многу посуштински и подлабоко.
Рече Чадиковски. Репортери без граници ги рангира земјите според неколку параметри. Северна Македонија најдобро стои според индикаторот законодавство, а најлошо според индикаторот безбедност.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Децата од генерација Алфа или родините по 2010 година не избрале да живеат во дигитално време кога вештачката интелигенција го менува светот кој го гледаат преку екран. Што ги разликува од генерацијата Z? Треба да ги разбереме, да го извадиме позитивното кај нив, порачува професорката Тамара Кјупева. Тема на Емилија Бунтевска-Нацовска.
14-годишниот Гоце од Скопје според возраста припаѓа на генерација Z, каде влегуваат млади, родени од 1996 до 2010 година. Неговиот брат Матеј, кој има 7 години, припаѓа на наследничката генерација Алфа.
Јас и брат ми сме и слични, и различни. Слични сме по тоа што сакаме двајцата да играме PlayStation, а различни сме по тоа што тој сака да само да гледа TikTok, а јас сакам некојаш да играме и карти или шах.
Вели Гоце, иако се разбираат околу социјалните мрежи, помалиот има забелешка за таймингот на користење.
Мене ме нервира кога вечерта гледа Инстаграм, то дека спијам, ме нервира.
Додава Матеј, и сестрите Јована и Софија од Скопје се од две различни генерации. Јована има 14 години, а Софија е родена во 2013-та, па е дете на генерација Алфа. Помалата забележала разлики во начинот на кој тие стигнуваат до информации.
Секогаш кога ми треба некоја информација, ја барам на интернет, а брат ми и сестра ми ја читаат во некоја книга.
Вели 9-годишната Софија. Не сме многу голема разлика во години, но имавме различно детство, вели незината постара сестра.
Кога бевме колку нив, цело време, по цели дена да бевме надри, не се прибиравме, они седа во ова време, повеќето време седа дома, ме видува игрици или онлайн.
Изјави Јована. Она што ги обединува Гоце, Мате, Јована и Софија, односно нивните генерации, е дигиталното време во кое живеат. Сепак во последната деценија, дигитализацијата доживува поголем бум. Ген Z и Алфа имаат нишки кои ги поврзуваат, но сепак има разлика, вели професорката по македонски јазик Тамара Кјупева, која истражува во областа на образованието и комуникациите. Генерацијата полна со јутјубери, тиктокери и геймери ја нарекува и генерација на скринејџери, дигитални домородци и номади во отворениот онлайн простор, но и стаклена генерација.
Го восприемаат светот низ екранот, низ стаклото на екранот.
Вели Кјупева. Заради инсистирањето на околностите, најмногу и на родителите, оваа генерација е ставена во ситуација веднаш да расте, созрева и да го спознава светот преку екранот, и тоа ќе ја направи поразлично од сите други, смета професорката. Како најголема закана, таа го смета тоа што младите од Алфа може да бидат и лесно кршливи, бидејќи важат за емоционално ранливи, оти немале време да созреат. Ако свеста на родителот е висока, детето сепак ќе биде подготвено за живот во ова време, посочува професорката.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.